Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun regăsit! Este ora 18 și așa cum v-am obișnuit, la această oră începe o nouă ediție Jurnal Militar, o producție a Rețelei Naționale de Radio. Sunt Edi Nicola, gazda dumneavoastră din această seară pentru 30 de minute pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Ne puteți asculta și online pe www.radiooltenia.ro. Avem vești despre cele mai noi activități derulate de militarii armatei române, aflați la datorie atât în țară cât și în misiunile internaționale. Dar vă propun și o analiză la un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, la subiectul săptămânii. Pentru început, deschidem emisiunea cu actualitatea militară, rubrică realizată de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Miercuri, la Varșovia, liderii formatului București 9 au adoptat o declarație comună la un an de la invadarea Ucrainei. Mesajul transmis de aceștia a fost că Rusia a calculat extrem de greșit invadarea Ucrainei și subminarea ordinii internaționale. Pentru a-și proteja cetățenii și teritoriul aliații, sunt pregătiți să crească nivelul prezenței militare în țările de pe flancul estic. Liderii participanți au discutat despre modalitățile de a trage la răspundere Rusia prin instrumentele dreptului internațional pentru crimele comise în conflictul din Ucraina. Totodată s-a discutat despre situația prezentă a Republicii Moldova în actualul context al conflictului din Ucraina și despre provocările de securitate actuale la adresa Chișinăului. Președintele Klaus Iohannis, care a fost prezent la Varșovia, a declarat miercuri că statele de pe flancul estic al NATO au datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii și a subliniat că sporirea prezenței militare americane în regiune trebuie să continue.
Noi, liderii de pe flancul estic, avem datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii. Trebuie să continuăm să dovedim fermitate în îndeplinirea angajamentelor de sprijin pentru Ucraina, atât timp cât va fi necesar pentru a câștiga acest război. România va continua să facă acest lucru. Nu suntem singuri în demersul nostru. Efortul nostru are un obiectiv și o amploare transatlantice.
Transatlantic scale and scope. Și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a angajat miercuri în prezența secretarului general al Alianței, Jens Stoltenberg, să protejeze țările de pe flancul estic al NATO, afirmând că acestea reprezintă prima linie de apărare împotriva Rusiei. La rândul său, Jens Stoltenberg a declarat că ciclul agresiunii rusești trebuie întrerupt.
Președintele Putin nu se pregătește pentru pace, ci se pregătește pentru război. Trebuie să menținem și să ne intensificăm sprijinul pentru Ucraina, să oferim Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a câștiga. Nu știm când acest război se va încheia, însă atunci când se va întâmpla, trebuie să avem grijă ca istoria să nu se mai repete. Am văzut modelul de agresiune al Rusiei de-a lungul mai multor ani, Georgia în 2008, Crimea și Donbass în 2014, iar apoi invazia Ucrainei anul trecut. Nu putem permite Rusiei să afecteze securitatea Europei.
Cea de-a treia ediție a conferinței internaționale cu tema Unmanned System Forum Smart Approach Fast Development, organizată de Asociația New Strategy Center cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, a avut loc săptămâna aceasta la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București. Dezbaterile, la care au participat oficial și experți civili și militari din România, cât și din alte state membre, NATO și UE, precum și reprezentanții ai mediului academic și ai unor companii cu o vastă experiență în domeniu, s-au axat pe subiecte de actualitate referitoare la evaluarea impactului războiului din Ucraina asupra mediului de securitate internațional la un an de la izbucnirea acestuia. Prezent la conferință, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a declarat că România va continua să sprijine Ucraina atât cât va fi nevoie. Ministrul Apărării a făcut referire și la utilizarea dronelor în războiul declarat așată de Federația Rusă în Ucraina, tehnologii care permit funcționarea cu o autonomie din ce în ce mai mare în acțiuni de recunoaștere, supraveghere, detectare de ținte sau în misiuni de luptă și în război electronic. Aeronave C-27 J Spartan și C-130 Hercules ale forțelor aeriene române au executat în perioada 21-23 februarie zboruri de antrenament la înălțimi mici în nord-estul și sud-estul țării. Acestea au fost planificate cu un an înainte și au fost executate în conformitate cu planul de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, având drept scop creșterea nivelului de antrenare a personalului navigant și menținerea capacității acționale a forțelor aeriene române. Vineri 24 februarie, în toate unitățile militare din toate categoriile de forțe și comandamente ale Armatei României au avut loc ceremonii de depunere a jurământului militar de personalul chemat în activitate în rândul ofițerilor și subofițerilor, precum și de soldații gradați profesioniști din seria suplimentară 2022. Jurământul militar a fost depus de un număr de 100 de ofițeri și subofițeri și aproximativ 1000 de soldați gradați profesioniști. Generalul Major Ciprian Marin, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica.
Este o zi specială astăzi. Întotdeauna jurământul militar a reprezentat un moment solemn pentru fiecare militar. Suntem bucuroși că avem o diversitate atât de mare de arme, specialități, soldați de la infanterie, tancuri, artilerie, comunicații, informatică, auto. I-am văzut pătrunși de importanța momentului. Le doresc o carieră cât se poate de lungă și frumoasă.
Mulțumesc, Sonia! Mergem mai departe la Jurnal Militar cu subiectul săptămânii. Am încheiat ieri o săptămână istorică cu tensiuni fără precedent între Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă la un an de război în Ucraina. Profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru a discutat cu Cristian Dumitrașcu despre întâlnirea liderilor NATO de la Varșovia, despre vizita președintelui Statelor Unite ale Americii la Kiev, dar și despre eventualele direcții ale războiului. Ascultăm imediat!
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Am trăit cu toții în săptămâna pe care o încheiem un moment absolut istoric. Mulți dintre români l-au interpretat, după părerea mea, eronat, spunând că reintrăm într-un război rece. Specialiștii și o altă parte a oamenilor au interpretat că, dimpotrivă, războiul rece a luat sfârșit în săptămâna aceasta.
Sunt absolut de acord cu ultima opinie. Războiul rece a luat sfârșit în această săptămână extraordinară, probabil cea mai semnificativă din punct de vedere diplomatic din ultimii ani, pentru că am avut acea conferință pentru securitate de la München, după care am avut vizita surpriză a președintelui Biden la Kiev, iar după aceea am avut discursul de la Varșovia al președintelui Biden și am avut reuniunea, summitul formatului București Nou a țărilor de pe flancul estic al NATO.
O mulțime de evenimente aparent greu de decriptat. Oamenii sunt, iată, și mai îngrijorați decât au fost în timpul acestui an pe care l-am împlinit cu toții cu amărăciune. Spunem că l-am împlinit această aniversare care se numește într-un mod ciudat aniversare de un an de la începutul războiului.
Un an de război în Europa.
Un an de război în Europa și despre care noi am vorbit de câteva ori bune aici la Jurnal Militar, în care uneori ați fost mai optimist, alteori ați fost realist. Din păcate, lucrurile nu sunt deloc aproape de un final fericit.
Lucrurile s-au apropiat semnificativ de un final fericit, domnule Dumitrașcu. A luat sfârșit prima fază a acestui război, faza în care a fost inițializat și a izbucnit războiul propriu-zis, pentru că inițial a fost o operațiune militară specială care urmărea răsturnarea în trei zile a guvernului de la Kiev și înlocuirea lui cu un guvern fantoșă. A ieșuat și asta, a început războiul, a trecut un an de zile, prima fază s-a terminat, Rusia a pierdut și acum ne pregătim, intrăm de fapt deja în a doua fază a războiului, odată cu operațiunile premature declanșate de armata rusă în jurul Bahmutului, în cele trei localități care n-au niciun fel de importanță strategică, militară, doar încercau să ofere o victorie oarecare pentru Vladimir Putin la împlinirea unui an de război. A ieșuat și această poveste. A doua etapă va fi o etapă a epuizării forțelor, o etapă a unui război marcat de atacuri, contraatacuri, pierderi semnificative de oameni și materiale, în care încet, încet forțele se vor epuiza. Vedetele nu vor mai fi strategii militari, tacticienii de carieră, ci specialiștii în logistică, în aprovizionare. Cei care vor reuși să asigure aprovizionarea pe durata acestei etape vor fi cei care vor hotărâ victoria. Vă pot spune de pe acum că victoria va fi tot a Ucrainei. După care, sigur, se va intra în a treia fază, care va fi faza înfrângerii uneia dintre forțe, epuizării, va fi faza cea mai periculoasă din punct de vedere politic, pentru că partea învinsă va cunoaște convulsii sociale și politice foarte grave care vor marca existența statului în cauză. În opinia mea, din nou, Rusia va pierde. Dar asta va dura. Teoretic, a doua fază ar trebui să dureze mai mult decât prima fază, care a durat un an de zile, și tot teoretic, a treia fază, faza finală, va trebui să dureze mai mult decât a doua fază. Lucrurile se pot schimba însă dacă Ucraina primește în timp util armele de care are nevoie.
Noi am mai vorbit aici, domnule Ciochinaru, despre teama cea mare a tuturor oamenilor. Văd că mergeți pe o teorie a unui război clasic, a unui război care să dureze, iată, poate mai mult de un an în următoarea fază. Ce ne facem cu amenințarea nucleară și cum să interpretăm această ieșire din convenția nucleară a lui Putin?
Ieșirea din convenția nucleară este un gest gratuit. Trebuia să răspundă cu ceva la ce s-a întâmplat la Kiev. N-avea cu ce să răspundă și atunci a anunțat acest lucru. Este superflu, pentru că Rusia nu mai era activă în tratatul acesta de ani de zile. El rămăsese doar pe hârtie, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar rușii au spus că ieșirea din tratat nu înseamnă că nu se pot reîntoarce în tratat. Deci au lăsat deschis calea comunicării. De altfel și secretarul de stat Antony Blinken, ministrul de externe al Statelor Unite, a spus că Statele Unite sunt gata la dialog oricând pe temele nucleare, indiferent de alt context. Deci lucrurile din punctul acesta de vedere nu cred că vor escala. Da, ați văzut că șeful diplomației chineze, asta ne însemnă ministrul de externe, pentru că în China cel care conduce diplomația este șeful secției externe a Partidului Comunist Chinez, ministrul de externe, este doar un membru al guvernului, dar deasupra guvernului se găsește partidul, și acest șef al secției externe a Partidului Comunist Chinez este membru în politbirou chinezesc. Deci el este numărul unu. Ați văzut că a fost la Moscova, toată lumea se temea de această întâlnire, au fost niște declarații formale, dar au fost și niște declarații foarte interesante ale părții chineze, care arată că în ce privește integritatea teritorială, suveranitatea țărilor și nefolosirea armamentului nuclear, Beijingul este intratabil. Deci lucrurile rămân neschimbate. Așa că nu trebuie să avem mari emoții, cel puțin până în faza finală. Iar în faza finală, dacă se operează cu atenție, cu grijă, lucrurile cred că pot fi gestionabile. În definitiv, orice am crede noi, nici ofițerii ruși nu sunt inconștienți, nu sunt nebuni, nu vor să își vadă familiile sfârtecate.
Urma să vă întreb despre această ultimă întâlnire ruso-chineză. Iată, confirmă ceea ce spuneați acum ceva vreme, acum câteva luni, despre anterioara vizită importantă a președintelui Biden în China, atunci când a fost o înțelegere care a avut puterea să ne liniștească pe toți cu privire la folosirea armelor nucleare.
Da, fără niciun fel de îndoare. Însă, pentru că a amintit numele lui Joe Biden, sunt aspecte absolut extraordinare în această săptămână diplomatică despre care am vorbit la început, care au fost trecute cu vederea, care au o importanță chiar mai mare decât unele gesturi politice explicite. De pildă, la Kiev, foarte puțină lume a remarcat că președintele Biden împreună cu președintele Zelensky, după ce au traversat un traseu simbolic flancat de portretele celor căzuți pentru apărarea Ucrainei, au mers pentru scurt timp la mănăstirea Sfântul Mihail. Ei bine, care este simbolul religios al mamei Rusia? Sfântul Gheorghe. Ei bine, au mers la mănăstirea Sfântului Mihail. Cine e Sfântul Mihail? Sfântul Mihail e cel mai important dintre arhangheli, cel care este asemenea lui Dumnezeu, este protectorul divin în fața răului, cel care are sabia de foc cu care luptă împotriva demonilor, împotriva forței satanice și a îngerilor căzuți, pe care în final îi alungă sub pământ. Sfântul Mihail are în grijă sa balanța dreptății cu care cântărește atenție, sufletele tuturor și nimeni, dar nimeni nu-l poate învinge. A fost evident un simbol. S-a discutat foarte mult de faptul că în acest timp în Kiev răsunau alarmele aeriene, sirenele, în vreme ce nu existau relatări privind atacuri aeriene sau cu rachete rusești. Da, pentru că sunau alarmele aeriene ca trâmbițele care au făcut să cadă zidurile Ierihonului. De data asta au căzut zidurile Ierihonului rusesc. Încă o dată un apel la simbolistică. Așa cum la Varșovia după aceea, președintele Biden va sfârși discursul său de numai 20 de minute îngenuchind alături de copii pe scenă. Copiii reprezentând simbolic ce? Viitorul. Diferența de discurs. În vreme ce Putin a vorbit aproape 2 ore de adormiseră oamenii în sală, Biden a vorbit 20 de minute, folosind propoziții foarte scurte. A fost o demonstrație de retorică absolut fantastică. Propoziții scurte, dar în care fiecare propoziție era absolut memorabilă. Păi Ronald Reagan numea Imperiul Sovietic un imperiu al răului. Biden a transformat acest imperiu al răului într-un imperiu al absurdului. Uitați-vă la discursul lui Putin. Putin a construit în discursul lui o realitate alternativă. El trăiește în bula lui, într-o lume imaginară.
Am revăzut cu toții stilul Ceaușescu pe care unii dintre noi l-am prins.
Absolut, vă rog să mă credeți că mă uitam, eram absolut șocat, parcă asistam la un discurs al lui Ceaușescu la sala Palatului, în care ne vorbea de producție record care nu existau, ne vorbea de viața extraordinar de bună pe care nu o aveam și așa mai departe. Acest om, mai bine de 60-70% din discursul lui, s-a adresat publicului intern, promițându-i o viață minunată, case ieftine, pământuri gratuite, tot suiul de salarii mai mari, adică să te știi, uitai, nu-ți venea să crezi.
Compensații pentru familiile celor morți pe front.
Da, și câte și mai câte, pentru cercetători, pentru parcă era Ceaușescu. Dădea 100 de ruble în plus. Da. A doua zi a dat 500 de ruble, adică aproximativ 7 dolari, nu? Fiecărui participant la marele meeting de pe stadionul Lușnichii, care a durat exact cât a vorbit el, pentru că după ce a vorbit el că el a fugit, că era ger, a plecat și lumea.
Da.
S-a golit stadionul.
Pentru că tot ați atins această latură simbolică a vizitei lui Joseph Biden la Kiev, dumneavoastră ca profesor de relații internaționale, sigur aveți o părere specială despre prima vizită a unui președinte american într-un teatru de război unde nu se aflau trupe americane, una la mână, și a doua, trebuie să amintim că a fost monitorizat și de pe spațiul aerian al României cu vestitele AWACS, care au vegheat de la marginea spațiului aerian românesc spre cel ucrainian.
Da, vedeți, haideți să rămânem în planul simbolic comentând această întrebare a dumneavoastră. Aveam până acum imaginea construită cu grijă vreme de 20 de ani a unui Vladimir Putin karatist, călare pe tigru, luptându-se cu ursul, macho man. Acest macho man se ascunde în buncăre în vreme ce bătrânul Biden se ateriza la Kiev, în mijlocul războiului, în inima țării agresate. Bătrânelul s-a dovedit un luptător extraordinar. Omul care, ați văzut, își îngoaie genunchii când merge de bătrânețe, dar e mai viu și mai puternic decât tigrul de hârtie.
Invitat la subiectul săptămânii a fost profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu Ucraina până la capăt, a spus Joe Biden, și așa va rămâne întreaga lume liberă.
Vă mulțumesc.
Sasha Lopez și Misha Miller. Este o piesă destul de rulată pe posturile de radio în acest moment și în acest început de 2023. 18:21, jurnal militar continuă. Mergem către următoarea rubrică, cea a misiunilor internaționale. Ciprian Panga și Violeta Proșa ne aduc cele mai noi informații de la militarii români aflați departe de casă în misiuni internaționale.
Misiuni internaționale.
Misiunea Uniunii Europene de instruire în Somalia se desfășoară de aproape 13 ani, mai exact din 10 aprilie 2010, și este o misiune de consiliere a armatei somaleze. România este și a parte a acestui efort de asigurare a stabilității și securității în Somalia și participă cu instructor la această misiune, care își reînnoiește mandatul odată la 2 ani. Despre organizarea actuală a armatei somaleze ne vorbește majorul Laura Istrate, mentor în elaborarea doctrinei militare a forțelor armate somaleze.
Armata somaleză, în momentul de față, poate să afirme că are toate cele trei categorii pe care și țara noastră le deține: forțe aeriene, forțe terestre și forțe navale, doar că, din punct de vedere al tehnicii, aceasta nu este dotată la capitolul forțe aeriene sau forțe navale. Aceste două structuri există doar la nivel de plan și hârtie. Ei, în momentul de față, sunt focusați pe forțele terestre și pe structurile forțelor terestre, în principiu pe trupe și unități, structuri de infanterie.
De pe continentul african revenim în Europa, mai exact în Polonia, acolo unde programul de instruire al militarilor români din detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov, continuă. Militarii focșeneni se instruiesc în baza Bemovo-Piski, acolo unde sunt dislocați de aproape 5 luni, având misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Detalii despre modul în care se instruiesc aceștia avem de la locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Exercițiile de rezolvare a unor situații tactice și cele de antrenament în teren au devenit o obișnuință pentru noi. Am trecut prin toate etapele de instruire, de la nivel secție la nivel baterie. Punctul central al săptămânii a fost antrenamentul în vederea pregătirii exercițiului cu trageri reale de săptămâna viitoare, care va integra și partenerii din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
Din Polonia coborâm până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde plutonul de manevră rotația a doua, generat de batalionul 22 infanterie romanați, și-a încheiat misiunea predând zona de responsabilitate. Despre concluziile rezultate în urma executării misiunii ne vorbește locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului de manevră.
Militarii din subordine au avut o reacție foarte bună la modul în care au executat misiunile primite. Misiunea a decurs foarte bine, chiar mai bine decât ne așteptam. Am avut sprijin din partea colegilor de la companie, cât și a colegilor din batalionul multinațional. Cele mai mari provocări au fost pe perioada exercițiului Quick Response 22, în care am primit mai multe misiuni față de ce executam în mod obișnuit, dar am reușit să trecem peste cu bine.
Mulțumesc, Ciprian! Revenim în direct cu cea de-a doua parte a emisiunii. Așa cum ați aflat din actualitatea militară, vineri s-au auzit peste 1000 de voci rostind aceeași promisiune: jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Acesta consfințește sub faldurile drapelului legământul de credință față de patrie și popor al celor care au ales cariera militară. La ceremoniarul derulat la sediul batalionului 325 apărare antiaeriană Alutus din Caracal au fost prezenți un număr de 15 soldați profesioniști. După cum bine știți, în armata română, soldații și gradații profesioniști constituie cel mai numeros corp de personal militar din armată, recrutat pe bază de voluntariat și situat la baza ierarhiei militare. Am cules câteva impresii despre ce înseamnă acest moment, ce a însemnat acest moment pentru cei care servesc patria sub același nume.
Soldat Crăciun Claudiu, mă numesc, Brașov. Un moment foarte important în cariera unui militar, ești de față cu toată lumea, te chinuiți să ajungi în acel moment și de acolo depinde ce va urma în viitor. O să mergi la unitatea ta și o să te vezi de munca ta. Este un loc disciplinat, plin de oameni care te pot ajuta, ordine este la punct. A fost o perioadă frumoasă, am avut niște momente mai nasoale cu vremea, dar este foarte bine, oamenii sunt buni, ne învață cum trebuie, totul ca la carte. Voi merge la unitate de artilerie din Predeal.
Gala Neusebiu Sorbiu din Iași, reprezintă legământul sacru față de patrie și devotamentul față de această țară, trecerea din civil ca și cadru militar în Armata României. Este un vis din copilărie și am această dragoste față de țară și doresc să-mi servesc patria cum se cuvine. Foarte, foarte bine, colegii sunt destul de ok, ne-am înțeles, cadrele militare din această instituție și-au făcut îndatoririle ca la carte, totul a decurs conform programului.
Nae Rareș, din Ploiești, Prahova. Pentru mine este un moment foarte important, este un moment în care devin militar total, este momentul în care simți cu adevărat armata, simți cu adevărat că ai toate drepturile și toate atribuțiile de pline aici, dar totodată acest jurământ vine și cu o foarte mare responsabilitate, să zic. Cea de a-ți apăra patria, chiar și cu prețul vieții, este o mândrie de a purta haina militară și acum s-a și realizat visul din copilărie.
O serie de medici militari au depus jurământul în cazarma Centrului de Perfecționare Geniu și EOD Panait Doniș din Râmnicu Vâlcea. Teodora Mazera stă de vorbă cu unul dintre medicii aflați la pregătire despre emoțiile acestui moment și perioada petrecută în unitatea vâlceană.
Sublocotenent Ștefănescu Lorena, medic oftalmolog la Spitalul Militar Craiova.
Cum se prezintă instrucția după 6 săptămâni de pregătire?
A fost altfel decât suntem noi obișnuiți, nu este imposibil, nu e atât de greu, nici așa de ușor cum am crezut noi, dar una peste alta e foarte bine. După 6 săptămâni este foarte bine. Acum ne pregătim de jurământ.
Aveți emoții pentru jurământ? Cine vine?
Avem puține emoții, că trebuie să ne descurcăm acolo onorabil, să nu ne facem de râs. Soțul, copiii...
Ce reacție au avut copiii când v-au văzut îmbrăcată în ținută?
Băiețelul meu cel mare este foarte încântat, este foarte pasionat, defilează în fiecare zi și are o armă de jucărie și dă onorul cu arma în pușcă. Deci e foarte pătrun de chestiunea asta. Cel mic e prea mic ca să înțeleagă ceva. Din inerție defilează după cel mare. Foarte încântați. Un pic mai greu cu despărțirea asta în fiecare săptămână.
Cum v-ați descurcat cu programul? Trezit la 6 dimineața, probabil ați avut și înviorare.
Da, oarecum noi avem disciplina asta de acasă, pentru că medicina impune totuși o disciplină și o rigoare în program, că altfel nu ai cum să îți faci activitatea așa cum ar trebui. Și n-a fost un șoc atât de mare. Într-adevăr, activitatea fizică cu care noi nu suntem obișnuiți, pentru că noi suntem obișnuiți să stăm în cabinet ore întregi, dar a fost o pauză binevenită.
Vă e dur de cabinet?
Da, categoric da.
Și la prima tragere cum a fost?
Frumos. Inițial am fost foarte stresați. Până am ajuns acolo, dar în poligon, toată lumea foarte atentă cu noi, instructorii ne-au dirijat să facem lucrurile bine, nu am avut incidente, chiar ne-am descurcat foarte bine la tragere și e ceva ce aș mai face.
Doamnelor, domnilor, am ajuns la final cu această ediție Jurnal Militar. Sunt Edi Nicola, ne reauzim peste o săptămână, începând cu aceeași oră 18, tot aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Să aveți parte de o seară excelentă!